Torat Vayishlach, Kminhag Sfaradim, Lesami. Ata matkilim shtei brachot lifnei ha-haftara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar binvim tovim, viratza bedivrehem. Ha-ne'emarim be'emet, Baruch atah Adonai, ha-bocher b'Torah uv'Moshe avdo, uv'Yisrael amo, uv'invi'ei ha-emet v'tzedek. Ata mamshich. Chazon Ovadia, Adonai Elohim le'edom. Shmua shamanu me'et Adonai v'tzir bagoyim shulach kumu v'nakum ma'aleh ala milchamah hine katon netati Bagoyim bazuyata meod zedon libcha hishiecha shochni vechag veisela merom shivto omer belibo mi yorideni aretz Im tag biha kanesher v'im ben kochavim simkinecha misham oridcha neum Adonai Im ganavim ba'u lecha im shoddei laila eich nidmeti halo yignevu dayam im botzrim ba'u lach halo yashiru olelot Eich nechtesu esav, nivu matzpunav, ad hagvul shilchucha, kol anshei britecha, ishiucha, yachlu lecha, anshei shlomecha, lachmecha. Yasimu mazor tachtecha, Ein tevona bo. Halo bayom hahu niyom Adonai v'ha'avadeti chachomim me'edom utvona mehar esav v'chatu giborecha teman leman yikaret Ishi mehar esad mikatel mechama sachicha Yaakov tichascha vusha v'nichrata leolam biyom amadcha mineged biyom shevot zarim chelo ונוחרים באו שעריו ועל ירושלים ידו גורל גם אתה כאחד מהם ועל תרב יום אחיך ביום נוחרו ועל תשמח לבני יהודה ביום עובדם ועל תגדל פיך ביום צרה אל תבוא בשער עמי ביום אדם, אל תרא גם אתה ברעתו ביום אדם, ואל תשלח נביכי לו ביום אדם, ואל תעמוד על הפרק להחריט את פליטיו, ואל תזכר שרידה ביום צרה, כי קרוב יום אדוני על כל הגויים, כאשר עשית יעשה לך, Gemulcha Yashuv Biroshecha Ki Kasher Shetitem Al Har Kodshish Tu Chol Hagoyim Tamid Veshatu Velau Vehayu Kelo Hayu Uvehar Tzion Tiyef Leita Vehaya Kodesh Vyarshu Beit Yaakov Eit Morashehem Vehaya Beit Yaakov Eish Uveit Yosef Lehava Uveit Esav Lekash Vedalku vahem va'achalum Velo yihyeh sarid levet esav Ki Adonai diber V'yarshu ha-negev et har esav V'hashvela et plishtim V'yarshu et sedei Ephraim V'et sedei Shomron ובנימין את הגלעד וגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צופת וגלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב ויעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לאדוני המלוכה ושוב ברכות לאחר ההפטרה אני רק אתחיל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים וכו'.